Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovog jutra razmišljamo žanrovska sudbina romana. Ja sam Eliha Pravdić, a moje današnje gošće su profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu, Adrijana Marčetić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I naučni saradnik u Institutu za književnost i umetnost, Nedeljka Bjelanović.
Dobar dan.
Nedeljka Bjelanović, prvi put gostila u emisiji Sporovi u kulturi, utoliko je značajniji i način na koji će nam saopštiti svoje teze o romanu, koje su se meni veoma svidele, jer su vrlo akribično ispisane i vrlo jasne. Pa sam poželjela da vas pozovem i da o toj temi sa uglednom profesorkom Marčetić danas govorimo o romanu i sudbini romana u žanrovskom smislu gledano. Dakle, više će tema biti teorijskog tipa, ali ne i suviše akademska, jer smo mi svi u toj književnoj stvarnosti i posle dodele Ninove nagrade i dalje razmišljamo o tome da li je roman, odnosno da li je knjiga, da li je delo, deca, Milene Marković, poema, ili je roman. Da čujemo najpre Nedeljku što kaže.
Ja stojim na tom stanovištu da ova knjiga, koja je prema mom skromnom sudu i naša najbolja knjiga za prethodnu godinu, dakle jedna izvanredna knjiga, ipak poema. I to ona poema kako i notiraju rečnici književnih termina, jedna lirska vrsta, lirsko-epska vrsta, koja se zasniva na razvijanju fabule, ali se neki njeni elementi povezuju i asocijativno i neposrednim lirskim iskazima. I ovo asocijativno povezivanje i neposredni lirski iskazi uvode me u ono što želim da kažem o knjizi Deca, a to je da se meni čini da ona ipak nije roman zbog te pretežnosti lirskog u njoj. Odnosno tog lirskog napona i snage tog lirskog glasa, koji umjesto da postane neka vrsta dijegetičke funkcije, kako to Žanet kaže, odnosno dodatka samom pripovjedanju, ipak celokupnu knjigu, odnosno celokupni tekst i dijelo uzima na svoju stranu i ne dozvoljava da se razvije ta polifoničnost i ta dijalogičnost koju moderni roman inače nosi, nego je pod vlašću, naročitom vlašću tog lirskog glasa koji je toliko snažan da sve preuzima i sve preobražava.
Koliko je lirski glas u romanesknoj strukturi važan?
Zavisi od romana, zavisi od pisca, može biti veoma važan, može se manifestovati na različite načine. Recimo, ako čitate romane Crnjanskog, onda vam je jasno da je taj lirski moment presudno određuje karakter, pa čak i vrednost i značenje, ukupno značenje svih njegovih romana, ne samo recimo Čarnojevića, nego i prve i druge knjige se oba. Tu se ovaj lirski moment manifestuje na nešto drugčiji način nego recimo u ovom romanu Milene Marković, gde imate jednog autobiografskog pripovedača koji u prvom glasu priča svoju životnu priču, ali sa stanovišta pesničkog, lirskog iskustva tog sveta. Onda možete lirsko u epskom možete naći u romanima gde epski karakter, odnosno taj narativni karakter, mnogo više izražen nego u ovim primjerima koje sam navela. Recimo, ako čitate Joyceove romane Ulixa, to je jedan nesporno narativan roman, jel, sa snažnim narativnim elementima, ali u određenim slojevima ovog romana takođe imate neke lirske elemente koji se ogledaju pre svega u, i to je inače važno za taj lirski moment, šta bi bio lirski moment, ogledaju se u onim elementima pripovedanja koji se vezuju za neki unutrašnji doživljaj. Dakle, ono što junaci osjećaju, misle, svejedno da li su pripovedači ili su akteri o kojima se pripoveda. Dakle, lirsko se vezuje za unutrašnje doživlje, za način na koji neki junak ili pripovedač doživljava svet oko sebe. I u romanu može da se pokazuje na različite načine. Zato ja mislim da treba biti fleksibilniji u pogledu toga kada govorimo o knjizi Milene Marković, da li je roman ili poema. Ja to sasvim lako čitam kao roman, upravo zbog toga što mislim da je jedna od glavnih karakteristika romana da govori nešto o nečijem unutrašnjem doživljaju, znači o psihologiji pripovedača, likove i tako dalje. Sad, taj unutrašnji doživljaj može biti, naročito kada je reč o modernom romanu, jel? To je taj zaokret ka unutra.
Ali ako uzmemo vrste romana, onda možemo da pozicioniramo ovo što je ona uradila. Uopšteno gledajući, naša percepcija romana je uvek ka proznom delu. Je li tako?
Da, ali vi imate romana koji su pisani u stihu.
Treba imati, jedno je iskustvo koje mi generalno imamo, a drugo je poznavanje vrsta romana.
Jeste, mislim, no, tradicionalno.
I običan čitalac često ne zna da postoje, da postoji i roman u stihu, da postoji roman ovako sazdan kakav je Milena uradila u svojoj knjizi.
Tačno je. Najčešće, mislim, ona rečnička definicija, što kaže koleginica, da se ja na to pozovem romana, jeste da je to, evo, ja ću sad da uzmem jednu, to je Forsterova, nebitno, da je roman fikcionalno prozno delo koje ima više od 50.000 reči. To je jedna vrlo široka definicija koja nastaje zato što u stvari roman, sa romanom je problem u tome što je njegova priroda takva da izmiče definiciji koja bi bila neka vrsta norme ili kanona. Da pomenem sad teoretičara koga je koleginica pomenula, recimo Bahtin kaže da je roman jedini od ovih velikih žanrova, on ga poredi sa epom i sa tragedijom, koji još uvek nastaje, koji nije dovršen, za razliku od epa ili od tragedije, koji su na neki način okamenjeni u strukturi, između ostalog zbog svoje drevnosti. Roman je mladi žanr, kaže Bakhtin. To je jedini žanr koji je nastao posle pisma i knjige. I još uvek nije ustanovljen njegov kanon, njegova norma. Tako da on u sebe može da obuhvati bezbroj drugih žanrova, da se transformiše, da menja svoju prirodu. Vi recimo možete tačno da kažete šta određuje ep, šta su pravila epa, šta je njegova ili tragedije. Jel? Zato što su to okoštali žanrovi, oni su nastali pre nekoliko milenija. Jel? I recimo simptomatično je da roman nikad ne ulazi u neki kanon žanrova. To je žanr koji može da bude roman u pismima, može da bude roman dnevnik, može da bude avanturistički roman, može da bude roman hronika, može da bude roman u stihu, kao recimo Evgenij Onjegin ili Child Harold.
Često pravila komparacija, mada, oprostite Adriana, mada mislim da naša gošća Nedeljka Bjelanović i kada poredi delo Puškinovo sa ovim delom u smislu te pesničke naracije, pravi izrazitu razliku.
Pa jeste, ja mislim da vezano za lirski roman, da se sam problem začinje u toj sintagmi koja ga određuje. zato što je ona na izvestan način pomalo oksimoronska, lirski roman, označiti ga tako. I onda ja kada posmatram ovaj problem, ja posmatram ga nekako pomalo iz lingvističke strane, gledajući šta je centar te sintagme, a to je roman, a lirsko mu je onako neko određenje koje ga bliže određuje. I onda prema nekom mom sudu, dijelo koje posmatram, knjigu koju čitam, dok određujem da li je ona roman ili ne, ja gledam da ona ima nešto što je pretežno romaneskno. A ako nema, što je moj sud u slučaju dece Milene Marković, onda je ona ono što...
A pretežno romanesko ne pretpostavljam
ono snažno diegetično i snažno pripovjedno koje počiva na dva osnova, a to je na toj izrazitoj polifoničnosti i izrazitoj dialogičnosti svijeta koji se predstavlja kroz pripovjedanje. U ovom slučaju imam više utisak o nečemu što je... Bahtin govoreći upravo o tom susretu žanrova, odnosno sudaru žanrova, odnosno tome šta roman radi u susretu sa drugim žanrovima, on ih, kaže, kontaminira tom svojom zaraznom izmjenjivošću. I onda bih to nazvala najprije romanciranjem lirike. I ja sam postavila sebi jedno pitanje koje je možda onako malo banalno, ali koje nam se čini kao neka dobra vrsta lakmusa kada je ovaj slučaj u pitanju. A to je da li bi i jedan žiri, sastavljen od stručnih članova, od ljudi koji se književnošću bave i poznaju je dobro, vratio, odnosno izostavio iz konkurencije knjigu Milene Marković i deca ako bira najbolju pesničku knjigu godine. Mislim da ne postoji žiri, evo ako bih ja bila u njemu, govorim najprije u svoje ime, a pokušavam da uopštavam. Mislim da ne postoji žiri koji bi ovu knjigu vratio i rekao ne, to nije poezija, to nije zbirka poezije, to nije poema. A prema mom sudu, bez obzira na tu silnu težnju, naročito modernog romana, da sažme u sebi sve to sa čim se susreće, bili to kamenjeni žanrovi ili neki žanrovi koji nastaju sitni, podžanrovi koji nastaju na rubovima, čini mi se da jedna knjiga, koliko god ona bila dobra, a zaista mislim da je knjiga Milene Marković deca sjajna, ne može u isto vrijeme da bude lirski roman i da bude zbirka poezije, odnosno poema, jer prosto u nekom mom viđenju stvari to nisu sinonimne odrednice.
Da, šta mislite da malo predahnemo pa da nastavimo naš razgovor? Adrijana Marčetić je u nejednom bivšem sazivu bila i član Ninovog žirija, pa ću malo govoriti i o nekim drugim situacijama kada je recimo Arzamas knjiga Ivane Dimić nagrađena istom nagradom s atribucijom da je to izuzetan roman, a i onda su se ljudi iz književne javnosti pitali pa kako roman kada to nalikuje na dramu, više je dramsko delo nego što je romanesko. Tako da čini mi se da Ninov žiri ima neku vrstu sve više fleksibilnijeg odnosa prema tom žanrovskom određenju romana nego što nas naše iskustvo uči da bi trebalo imati takve poglede na nešto što ipak ima svoje odrednice i definicije u svim teorijama književnosti, odnosno u pojmovnicima te vrste. Da predahnemo. Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Open that looking for you. Sure you'll be rummaging through. Oh, and the shit show the horror. You've seen your future bright. Yeah, but it's so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting and the only reason that you came is to what you're scared for. Same as they all do and hope for the best. The only reason that you came, so what you scared for? Why don't you always do the same? It's what you're there for, but no! Mm-hmm.
naughty little swine. Hoping they're looking for you. Sure you'll be rummaging through. And I said the shit shock horror.
Nastavljamo razgovor sa profesorkom Adrijanom Marčetić i naučnim saradnikom u Institutu za književnost i umetnost Nedeljkom Bjelanović. Govorimo dakle o romanu i sada već možemo i, evo, i razmišljamo na taj način o žanrovskoj sudbini romana, bar kada je reč o srpskoj književnosti, o savremenom srpskom romanu. A vi ste, Adrijana, koliko znam, bili na velikom broju tih studijskih boravaka i u Americi uglavnom, pa ste mogli da uočite na tim kongresima na kojima ste učestvovali mnoge situacije, kao, evo da podsjetimo slušalce, kao što je recimo poimanje jugoslovenske književnosti, da li jugoslovenska književnost ikad postojala, sećate se, govorili smo o tome.
Da, to je jedan zbornik koji smo uređivali ovde. Ovde je bio skup u Beogradu o tome, pre 2018.
Da, znači, pa ste uočili to da se uz svetsku književnost sve više ubacuju i neki drugi predmeti koji nisu isključivo književnog karaktera, koliko se ja sećam, davno je bilo.
Da, to je drugo pitanje, to je pitanje metoda u proučavanju književnosti uopšte, ne samo svetske, nego
da, nauka o književnosti sve više gubi svoj
pa, da,
predmet davno postavljen i ustanovljen na taj način na koji jeste.
U savremena nauka o književnosti sve se manje bavi književnim delom kao književnim, a sve više ga posmatra kao izraz neke ideologije ili nekakve diskurzivne forme druge. Znači, nije fokus istraživanja u nauci književnosti više nije na ono na onim osobinama književnog dela koje ga čine književnim, na literarnosti, kako su to recimo govorili ruski formalisti, nego na nekim drugim stvarima. Šta je znam, na pitanjima roda, pitanjima ideološke orijentacije pisca i slično, jel? Ali ovde, u ovom pitanju o kojem danas razgovaramo...
Kada je reč o ovom žanrovskom, o razmišljanju o žanrovskoj pripadnosti, da li imate utisak da se i na planu, recimo, američkog tog poimanja stvari nešto menja?
Pa, mogu da kažem ovo, sad ne bih govorila o jednoj određenoj nacionalnoj književnosti ili nauci o književnosti. Kada je reč o romanu, konkretno, mislim da kao kritičari i teoretičari književnosti da ćemo manje pogrešiti ako stvari posmatramo fleksibilnije. Znači, ako ne stavljamo konkretna dela u određene kategorije, tako nekakve kutije, i tu ih zatvaramo. Zato što ima dosta primera i u istoriji književnosti da književnost sam roman ide ispred teorije, ispred kritičara, ispred svojih čitalaca. Evo, recimo, ja ću da navedem samo primer T.S. Eliota i njegove reakcije na Joyce-ovog Ulixa. Kada se Joyce-ov Ulix 1922. godine pojavio, izašao iz štampe, tim povodom Eliot je rekao, otprilike, sad parafraziram, Ulix, neću da raspravljam uopšte o tome da li je Ulix roman ili nije, po meni to nije roman, to je jedna sasvim nova vrsta koja sad nastaje. Roman se završio kao forma, je umro sa Henryjem Jamesom i Flaubertom. I sad, to danas nama može da izgleda neobično, zato što imamo ovo iskustvo od 100 godina čitanja nekih romana koji su veoma različiti od Jamesovih i Flauberovih romana. Ali zbog čega je Eliot ovako reagovao? Zato što je on kao čitalac bio navikao na jednu određenu vrstu romana.
Da.
To je bio tradicionalni realistički roman. James Flaubert, jel? I on nije video da bi se tu moglo u žanrskom smislu doći do nekakvih promena, da bi u roman moglo da se svrsta nešto što tako neobično kao što je Joyce-ov Ulicks, jel? Jedna knjiga koja je zaista potpuno izlazi iz okvira, iz kanona tradicionalnog romana.
Pa i mi, evo, u ovom vremenu razmišljamo o Mileninom romanu.
Pa jeste, da.
Upravo kao što je...
Zato ja mislim da je bolje, fleksibilnije posmatrati stvari. Koleginica s pravom ističe da, šta bi, da je tu treba, da je lirski roman, da naglasak treba staviti na roman, jer ovo lirski je samo nekakav tribut, jel? Ali ne bih mogla da se složim sa tim da bi sad to trebalo svrstati u nekakvu liriku, zato što mislim da je u lirici važna sažetost i koncentracija izraza. Ovde imate jednu priču, ova pripovedačica priča svoju životnu priču i to postavlja u nekakvu vremensku perspektivu. To traje, to izlaganje. Jesu drugi glasovi prigušeni zato što je njen glas kao pripovedača dominantan, ali uzmite Prusta, šta se tamo dešava? Tamo čujete samo glas pripovedača, gotovo da nema dijaloga u romanu. On prenosi misli, osjećanja, reči svih drugih ličnosti, pripovedač je glavni.
I ovde je, dakle, pripovedač glavni, to ja je toliko naglašeno.
Znači, možete da kažete, Prust nije roman zato što nema te dijaloške forme. Mislim, Prustovo traganje nije roman zato što... Dakle, uvek mislim da književnost ide korak ispred teorije.
Teorije, da. Iako i recimo, bi trebalo...
Pa, mislim, to je normalna stvar i mislim da je dobro što je tako. Znači, treba...
Otima se, dakle, kalupu, u izvesnom smislu rečeno.
Otima se. Dobra književnost, otima se kalupu. Znači, to je ono, on ne običava stvari što su govorili formalisti.
Da.
Samo da kažem još jednu stvar. Mislim da ovde to isto za našu diskusiju, razgovor važno. Barthes je napravio razliku između tekst lizible, to su oni tekstovi koji mogu da se čitaju, u smislu da postoje kodovi za njihovo razumevanje, dešifrovanje. Znate šta je, to je recimo žanr je jedan ko, aha, to je lirska pesma, to je ep, to je, znači mogu da se čitaju jer mi posedujemo šifre pomoću kojih možemo da ih dešifrujemo. Znači to su tekst lizible, to je recimo tradicionalni roman, i postoje neki tekstovi koji su samo tekst scriptible, znači mogu samo da se napišu, još uvek ne postoji kod unutar kojeg taj tekst može da bude dešifrovan, nego ga je pisac ga je stvorio, mi moramo da naučimo da čitamo takve knjige.
Da, a recite što nema interpunkcije, što je to je malo neobično, cela, ja ću reći poema.
Pa je, znate one Albaharijeva romane da nema ni tačke, ni zapete od kraja do početka.
Pa dobro, to se baštini malo iz nekog svetskog tog miljeja književnog, kad se ne poštuje nešto što bi se pretpostavilo da mora da bude poštovano kada je reč o jednom ozbiljnom književnom delu. Ali eto, ako je to pomak, onda okej, mislim.
Pa evo, recimo,
pomak je sve onda.
Zamislite sad da je ova knjiga napisana, da nije pisana ovako sa marginama sa strane, nego od leve do desne, kao proza. Ja mislim da niko ne bi postavio pitanje da li je to...
Ali ona ima izrazito unutra, ima izrazite ritmičke momente. Ona ima čak i rimovanja ubačena i ima izrazu dozu referenčnosti.
Ima.
To je ono što nju organizuje kao lirski tekst, bez obzira na to kako ćemo je složiti tehnički.
Ali imate i rimovanu prozu.
Tako je.
Mislim, imate i kod drugih, imate recimo kod Crnjanskog te referenčke momente, beskreni plavi krugi u njemu zvezde. Mislim da...
Jednostavno mislim, izvinite, da kada bismo je složili drugačije, da bi prosto njena struktura koja je ovakva kakva jeste dala znak je da želi da bude organizovana drugačije,
da,
iznutra.
Da, to da.
Ja sam željela da se osvrnem na jednu stvar, to je da time što ja pokušavam da dokažem svoju teoriju, možda ponajprije najtačnije svoje osjećanje stvari da to nije lirski roman, jer na kraju kod ovih tako plastičnih žanrova, odnosno tako plastičnog žanra kao što je roman, koji se opire sopstvenoj kanonizaciji, vi na kraju možete na osnovu sve teorije koju pročitate da date samo svoj rođeni sud, koji ćete pokušati da potkrepite na ovaj onaj način. Ali da ja time što stojim na stanovištu da ovo nije lirski roman, zapravo ne pokušavam da oduzmem od njegovog kvaliteta.
Jasno, da.
Jednostavno, prevodeći ga u poemu, ja ga na isti način i prema svom unutrašnjem osjećanju kontekstualizujem na jednoj važnoj liniji srpske književnosti, koja ima bazički, genetički je oblikovana na iskustvu narativnog u poeziji. I sad, to nije ništa što je ekskluzivno, naročito za srpsku književnost, ali je za krivulju njenog razvoja možda važnije nego za druge evropske književnosti, s obzirom na to koliko je njena epska poezija bila snažna do praga modernog doba i koliko je poema kao oblik živa u srpskoj književnosti, recimo, naročito u romantizmu, ali i poslije romantizma i kod modernih pjesnika. Ovo nije prvi put da je nešto što je poemično bude u kritici nazivano lirskim romanom. To se desilo, recimo, sa zapisima o Crnom Vladimiru. I mnoge od tih stvari, kao što je, na primjer, jama, kao što je već pomenuta Kaže Bećkovićeva, mi možemo da čitamo u tom nekom lirsko-romanesknom ključu ili u ključu te romaneskne liričnosti, kako god da obrnemo stvari. Jednostavno, ono što je na kraju presudilo kad sam ja sklopila korice ove knjige, bez obzira na tu izrazitu događajnost unutra koja može da se isprati, jeste što mi se učinilo da su deca sva data kao jedan lirski dah, kao jedan lirski monolog i kao ponajprije jedan naratizovani lament. I ta izražena liričnost, koja je ogromna prednost ovog romana, i njega savladava, njega obuhvata i drži ga sa tim jezgrom narativnog unutra na mnogo čvršći način nego što je to, na primjer, kada govorimo o dnevniku o Čarnoviću. To je neki moj krajnji utisak.
Da, vi ste, Adriana, bili, rekla sam već, član Ninovog žirija. To je bilo pre 10 godina, možda tako?
No, više.
Više,
to je
da.
Bilo početkom 2000.
Vi u to vreme, u toj produkciji koja je pristizala, imali ste, čini mi se, i manje romana nego što sad žiri Ninov.
Da, nešto manje je bilo. Mislim da
ima za
oko 150 čitanje, godišnje smo imali, da.
I uglavnom su to bila prozna dela, je li tako?
Da.
Možda su sva bila na taj način postavljena.
Da, da, da. Nije bilo ničeg. Pa tu je, recimo, od tih 150 romana što pristigne. To od toga stvarno romana bude jedna trećina. U onom smislu u kojem mislim da vredi razmišljati o romanu. Jer, znate kako, recimo, mislim da je to rekao neki od ruskih formalista, nije knjiga sve što izađe iz štamparije i nije vredna knjiga sve što izađe iz štamparije.
Pogotovo u ovim vremenima, jer kad imate mogućnost štampanja knjiga,
pa,
i
da,
svi se proglase za pisca. I
urednici da li čitaju ili ne čitaju, ili sad neću nikoga da kritikujem, ali stvarno bilo je dosta amatera koji su pisali romane. Znači, ljudi koji nisu pisci, u redu, nemam ništa protiv, sve je dozvoljeno, ali koji nisu imali uopšte predstavu o tome da je to neka umetnička forma, da je roman umetnička forma i da tu treba dati neki oblik tom svom izlagu. Nego misli, moj život je roman i ja ću da dođem i da ispričam svoj život i onda počne da priča svoju životnu priču. Nema nikakvog ni pokušaja da se unese nekakav postupak, neka forma, da sad to bude interesantno i sa te strane. I recimo, u ovom romanu Milena Marković Deca, forma je ono što vam odmah bode oči, ali o tome razmišljate. Ali može biti to neki postupak kao provokacija formalna u drugom smislu, ne mora biti samo stih, može biti nešto drugo. Bilo šta što će da aktualizuje umetničku formu, tu činjenicu da je roman pre svega umetnička forma. Takvih knjiga koje su bile potpuno bez forme, koje uopšte nisu spadale ni u kakvu književnost, pa prema tome nisu mogle ni biti romani, bilo je najviše, bilo je recimo 70% u toj produkciji. E sad, to se verovatno iz godine u godinu sve više povećava. Ne verujem da se povećava ova umetnička produkcija, prava. Jel? Roman je zanimljiv za mene, po meni zbog još jedne stvari. To je možda jedini žanar koji ima svoju popularnu varijantu, znači popularni romani kao ljubići, krimići, ne znam kakvi još postoje, omladinski romani i tako dalje, i ima svoju visoku umetničku varijantu. Ja mislim da treba napraviti posebnu nagradu za ove popularne romane, znači koje su najčitaniji, a posebno
za umetničke,
za umetničke. Mm-hmm. Da ne bi stizali recimo na konkurs za Ninovu nagradu ovi koji su namenjeni pre svega nekakvoj što boljoj prodaji, da imaju što veće tiraže, da, koje ne zanima u stvari sama forma romana kao umetničkog žanra.
Ali pitanje je da li biste takvom autoru mogli da objasnite da njegov roman nije umetnički?
Pa to je glavno pitanje.
Da, i kakva bi to bila selekcija, eto, na posledku, kada bi došlo do takve vrste razvrstavanja.
Pa tu je sad, možda bi se javili neki koji su i tamo i vamo. Evo, neke knjige, neki romani koji imaju vrednosti ovako i onako. Ali recimo u velikim književnostima koji imaju velike tradicije, to je normalno. Vi kad uđete u bilo koju knjižaru, ne znam, u Engleskoj, u Francuskoj, vi imate poseban deo za ovaj romane koji su, ne znam, krimići, požanovski su, znači za tu žanra literaturu.
Više su komercijalnog tipa.
Komercijalni, a poseban deo imate za ove umetničke romane. I tu niko ne pravi problem. To mislim. Pa zato što je tradicija tih književnosti takva da dugo postoje takvi romani.
Da, ali kad kažete moj život je roman, pa evo ja ću, toliko je moj život zanimljiv, a ima takvih života,
pa ima,
i ljudi koji umeju da literarizuju sve ono što im se desilo u životu, oni mogu savršen roman da napišu. Ja često mislim da među tim potencijalnim piscima postoje i novinari koji su pismeni, koji imaju odlično obrazovanje, i jedan pokušaj jednog takvog novinara, ja mislim da bi bio bum u našoj kulturi, pod uslovom da ima i taj dar, talenat koji će ga kvalifikovati kao budućeg pisca. Međutim, to moj život je roman, to autobiografsko, toliko je nekako preplavilo sve naše ove romaneskne forme, namjerno tako kažem, ne kažem romane, da se iz svakog tog romana prepoznaje biografija nekog od tih ljudi, ako je još poznat čovek. A nas kao čitaoce pa i ne interesuje baš sve iz njegovog života. I u slučaju Milene Marković je to autobiografsko vrlo prisutno. I u slučaju, ja se ograničavam na Ninovu nagradu, u najboljem smislu reči, da, dakle, nikakva prozivka, samo raspravljamo o nečem što je uočeno za sve ove godine. I o nečem što je karakteristika ovih vremena, a ne nekih prošlih vremena. I sama knjiga Ivane Dimić je autobiografskog karaktera, gde se vodi dijalog između kćeri i majke. Vi prepoznajete tu autobiografske elemente. Šta kažete o tome? Otkud ta potreba? Ajte da malo predahnemo pa da odgovorimo našim slušalcima na pitanje. If you don't wanna love me,
train. I'm running for the last train home. If you wanna know me, then you gotta know.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će pisac, novinar i teoretičar Goran Gocić.
Eko 50. fest Hrabri novi svet od 25. februara do 6. marta.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je, tvoja Anna, Anna je, ova Anna, Anna je, naša Anna, naša Anna.
U prodaju PGP, RTS.
Eko.
Dakle, govorimo o autobiografskom u našoj romanesknoj produkciji. Nedeljka, kakva su vaše iskustva? Vi pratite sve ono što je u vezi sa savremenim romanom. Pretpostavljam da ste potpuno u toku.
Pa da, definitivno je taj porast tog nekog intimnog, intimističkog diskursa evidentan i prisutan, ali to ima veze sa nekoliko faktora. Čini mi se da je Mandelštam rekao jednom da je roman zapravo umetnost interesovanja za sudbinu ličnosti. Ali to je nešto što se dogodilo, taj porast autobiografskog, odnosno porast ličnog, porast iskazivanja iz ja perspektive, nešto što se desilo sa krajem tog velikog romana 19. vijeka i te velike nadređene narativne instance, gde vi zapravo i ne znate, recimo kod Balzaka, ko to tačno govori, nego taj svijet koji vidite i ti likovi kao da se izlivaju u samu knjigu. A sve počinje da se dešava neposredno pred Prvi svjetski rat i kulminira sa Prvim svjetskim ratom, sa tim modernim slomom čovjeka, sa svijetom apsurda i sve što se dešava na planu spoljnom događajnosti nekako se useljava u čovjeka i on to daje iste neke svoje unutrašnje perspektive. Ali treba da razlikujemo nešto što je autor i nešto što je ličnost i nešto što su činjenice njegove biografije koje nam mogu i ne moraju biti poznate od toga kako on to transponuje u određeno književno delo i kako on to pretvara u motiv. I tu smo uvijek pred nekom zamkom da tumačimo to starim i u neku ruku prevaziđenim biografskim metodom i da posmatramo ličnost tumačeći kako on o tome piše.
Ali imamo i imanentni pristup kada se samo bavimo delom.
Reč je zapravo o tome da se snaga jednog talenta i veličina jednog romana, jedne lirike, jedne knjige sagledava u tome da mi jednostavno možemo da urunimo u taj svijet kao književni svijet i da ostavimo po strani to znanje da se toj ličnosti to možda zaista dogodilo. Ono što nas obuzme kao nešto što posmatramo tog trenutka, kao nešto što možemo da doživimo na empatijskom nivou, nešto što možemo da obuzmemo racionalno kao događaj koji je univerzalan i koji može da se dogodi vama, meni, bilo kome, u bilo kom trenutku, to je ono gdje autobiografija ulazi u književnost i gdje se literarizuje i prestaje da bude jedan događaj lične prirode. Da li se to dešava u našoj književnosti više nego u nekim drugim književnostima, ne bih rekla. Prosto mislim da je to neka prevlast intimističkog diskursa. I kad povremeno i nalazimo romane koji su dati iz te neke perspektive trećeg lica, oni su zaista, odnosno nadređene narativne instance, oni su zaista ređi nego ikada. I u njima i dalje imate taj prodor intimnog diskursa, taj doživljeni govor, to sužavanje fokalizacije, odnosno lica koje posmatra. Ali mislim da je sve to zapravo uslovljeno tom, kako bi rekao Foucault, novom epistemološkom konfiguracijom, odnosno novim načinom na koji posmatramo svijet modernog čovjeka koji je zauvijek obilježen iskustvima prvog, drugog svjetskog rata, svih tih užasa i koji dovodi na kraju do romana groteske, do romana apsurda i da do te pozicije figure čovjeka koji je zatvoren sam u sebi i koji može sam sebe da prevaziđe jedino tim pokretom riječi.
Da, ali vidite, profesorko Marčetić, ako imamo jedno delo koje za predložak ima recimo, evo, sad, biografiju neke slavne ličnosti. I vi sad, taj pisac je toliko uverljiv da vi poverujete u svaku njegovu reč koju je on napisao o tom čoveku. I kažete, pa evo, ja sam iz ove knjige već saznao sve o, ne znam, ajde da kažemo, Marilyn Monroe, nije važno. Kad upoređujete neke druge biografije, vidite da je, recimo, naš pisac nešto sasvim drugo uradio. I često pitam takve ljude koji koriste tuđe biografije kao predložak za svoje delo, pa ti si odstupio, ti si ovdje izmislio, ti nisi, pa kaže, to je moje viđenje. Koliko je to dopustivo piscu koji uzima nešto kao ipak neku vrstu dokumenta, da bi on izmaštavao neku moguću situaciju, a ja kao čitalac njemu poverujem i nakaradnu informaciju, uslovno govoreći informaciju, dobijem.
Pa to je ono što se zove pesnička sloboda.
Ali ne može biti sloboda na takvim stvarima. Ja bar mislim da ne može. Može, ali nije preporučljivo za onog ko nema tu vrstu razumevanja za pisca koji nadgrađuje, koji mašta. Nisam bila nikad, recimo neko nije, i to je forma, neko ne zna nekog pisca, ali želi da ga upozna i sad smišlja priču kako je ceo kontinent, recimo, proputovao sa tim piscem, imao ne znam kakve doživljavlje i opisuje tog pisca na način na koji ga doživljava. Onda bi možda trebalo negde u predgovoru napisati da je to izmišljena situacija i da je to neki lični, a ne uvoditi na jedan način na koji se uglavnom uvodi čitalac u takvu vrstu priče.
Da, razumem šta. Prosto tu je, roman je fikcionalni žanr i morate s tim da računate ako ste čitalac. I ako ste dobar čitalac romana, vi morate s tim da računate. Znači, vi, to je vaša greška, što ste poverovali tom pisu da je to istina. Tu je još veći problem nastaje, ne ovo što se tiče biografije i korištenja biografije, nego recimo kod istorijskih romana, kada pisci uzmu neku istorijsku temu da opisuju i onda prilaze istorijskim događajima i sobstvene perspektive, daju sobstveno tumačenje. Mislim, u fikcionalnom žanru, kao što je roman, po definiciji pesnička sloboda je neograničena. To je licencija, poetika, može...
Da, to je jasno.
Da, mislim, to ne samo u romanu, nego i u drugim žanrovima, izvan književnosti, u filmu, recimo. Zašto? Pa svako ima pravo na interpretaciju. Čitalac mora, ali... čitanje knjiga nije nešto što je potpuno naivna delatnost, nego vi morate da naučite neka pravila za čitanje. To znači da budete vaspitani na literaturi, da ste naučili da čitate, da znate šta možete da očekujete od jedne lirske pesme, šta možete da očekujete od romana, šta od istorijskog romana. Dakle, morate da imate neko iskustvo, da znate šta je bajka.
Pri tom, ako je to delo u toj formi prepoznato, ima vrhunsku vrednost.
Može imati,
znači, vrhunsku. Računate na nešto što je...
Pa evo, recimo, Tolstoj, Vrat i mir. Ne možete da kažete da on prikazuje ove ratove sa Napoleonom istorijski verodostan.
I samog Napoleona.
I samog Napoleona, da. Istorijski verodostan. To je vrhunac, nema, mislim, u romaneskoj književnosti to je jedan od najboljih romana svih vremena. Znači, ima ogromnu umetničku vrednost, ali prilazi istorijskoj temi onako kako to Tolstoj smatrao da treba da uradi. I tu ne možete ništa da mu zamerite.
Ne govorim ja o klasicima, ne govorim o klasicima. Govorim o ovoj našoj produkciji u kojoj mi jesmo.
Da.
O tome se radi. Onda neka ide naznaka, neka ide naznaka pre nego što uđemo u čitanje.
Profesorka je pomenula jednu veoma bitnu stvar, to je određena vrsta vaspitanja čitanja, odnosno strategija čitanja i kultura čitanja. Onda kad se susrećete sa nečim što nosi odrednicu roman, vi morate da budete spremni na to da kad je podatak unesen unutra, on je podložen svim vrstama preoblikovanja i svim vrstama reinterpretacija. I on više ne funkcioniše kao podatak na način na koji funkcioniše u knjizi koja nosi oznaku
istorija. To je sve jasno. Ali da se mi vratimo na neke situacije koje su u vezi sa Ninovom nagradom. I evo, dok Milena Marković u 2022. godini biva ovenčana Ninovom nagradom za nešto što jeste lirski roman ili je roman. Evo imamo dva pola.
Ili je poema.
Ili je poema, da. Dok Ivana Dimić biva ovenčana Ninovom nagradom za nešto što je ipak više dramski tekst. Ivo Andrić za Prokletu avliju zbog dužine teksta, odnosno, on ne biva uzet u razmatranje.
Da, to je bilo obrazloženje. To je bilo obrazloženje.
E sad, iz ove perspektive, sa ovom distancom, vremenskom, ovo sve meni deluje, kako vam kažem, kao apsurdna situacija.
Jeste, da, bilo je obrazloženje tog žirija da Prokleta avlija nije roman, nego novela.
Duža pripovetka.
Duža pripovetka, da. Pa eto, ja mislim da je to ide u prilog ovom što sam malo čas rekla, da treba
merila
biti
fleksibilnije. Da, ali ne, merila prosto, se menjaju.
Da, merila se menjaju. Sama književnost nas uči novim načinima čitanja, stvara nove kategorije, nove norme, tako da taj žiri je pogrešio očigledno. Mislim, šta drugo da kažem. Jer Prokleta avlija jeste roman, jeste, mislim, kratak roman, ali jeste roman.
Da, i kada gledate istoriju Ninove nagrade od 54. godine, kada je Ćosić, je li tako? On je prvi
dobitnik ili Davičo?
Ja mislim Ćosića, da je Davičo tri puta.
Davičo je dobio tri puta, da, da. Znam, ali ne mogu se setim ko je bio
da.
Prvi.
Da. Kakve sve mene vi možete, dakle, kvalifikovano kao neko koji učestvovao u svemu tome da kažete, kakvi su sve do sad pristupi bili, pristupi žirija? Nisu ovi žiriji iz ovih poslednjih godina oko kojih su mnogi iskazivali negativne stavove, zašto baš ti ljudi da odlučuju o nečem, a struka im nije književna. Dakle, kakvih je možda bilo još situacija gde je ta upitnost dolazila do izražaja? Upravo na književnom postulatu.
Bilo je, ja sam, dok sam sedao u tom žiriju početkom 2000-ih, jedna od tih godina bila je obeležen jubilej, mislim da je bilo 50-ta ili tako, ne mogu da se tačno setim koja je bila Ninova nagrada ili neka druga, i onda je pravljen, u tom prilikom su urednik je bio pokojni Sava Dautović, on je jedan broj specijalan Nina posvetio Ninovoj nagradi, tamo je bilo izlistano ko su sve bili dobitnici, koje su žiri dodeljivali, to je bilo jako korisno da se kroz prosto jedan taj sinoptički pogled na istoriju Ninove nagrade stekne neki utisak o tome šta se tu dešavalo. Bilo je raznih odluka. Bilo je recimo odluka koje su očigledno bile motivisane na nekim drugim razlozima van književne prirode, da su dobijale knjige koje su danas potpuno zaboravljene i pisci za koje ne znate ko su. Ali ono što sam recimo ja primetila je da su za tih 50 i kusur godina svi naši najznačajniji pisci koji danas stoje u nekakvom
izlogu,
panteonu naše književnosti, dobili Ninovu nagradu. Možda ne za svoje najznačajnije delo, ali za neko drugo. Bile su, kasnije su prosto dobili neku utešnu nagradu. Tako, recimo, sad mi pada na pamet Dragoslav Mihajlović. Nije dobio za Tikve, očigledno zašto, ali je dobio posle za Čizmaša. Iako su po meni Tikve bolje knjiga. Znači, svi najvažniji pisci su nagrađeni.
Mislite li vi tako?
Da. Mislim da postoji tako i ona sjajna biblioteka, mislim da je Zavoda za udžbenike, OFNIN, 10 najboljih romana koji nisu dobili Ninovu nagradu.
Dobro. I evo, počeli smo razgovorom o ovoj posljednjoj odluci Ninovog žirija, da roman Deca Milene Marković dobije prestižnu nagradu, Ninovu nagradu. Dakle, na kojim smo pozicijama? Nedeljka kaže da...
Ja stojim na tome da je to jedna sjajna, vrlo naratizovana i moderna poema koja se nadovezuje na liniju poema u srpskoj književnosti i koja izrasta prirodno kao poema iz opusa Milene Marković.
I šta kaže profesorka Marčetić?
Ja mislim da Ninov žiri nije pogrešio ove godine.
Što je to delo proglasio za roman.
Jeste, da. Granice, i što ga je nagradio. Da.
I granice se pomeraju. Ja mislim da smo i to evo shvatili iz ovog razgovora sa našim gošćama, profesorkom Filološkog fakulteta u Beogradu, Adrijanom Marčetić, i naučnim saradnikom Instituta za književnost i umetnost Nedeljkom Bjelanović, a u ime današnje ekipe koja je realizovala Sporove u kulturi, pozdravlja vas autor i urednik Meliha Pravdić.